Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Uhvati dan. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Jedno sasvim prijatno jutro u našoj zemlji sa temperaturama oko 20 stepeni. Najsvežije je u ovom trenutku u Sjenici, tamo je 10, 14 u Zaječaru i Dimitrovgradu, 15 u Ćupriji, 17 u Nišu, 15 u Leskovcu, Kragujevac također 17. Da vidimo kakva je situacija na severu zemlje. Na Paliću je 19 stepeni, u Somboru 18, toliko je i u Novom Sadu. Beograd u ovom trenutku najtopliji 21 stepen. Sunčan dan je pred nama, o tome ćete čuti nešto kasnije, detaljnije od dežurnog hidrometeorologa, a kada je reč o danu koji je pred nama i o emisiji koju ćete moći da pratite do 9 sati, a dakle u pitanju je naš jutarnji program, između ostalog danas vas upoznajemo sa Tijanom Rajković, novinarkom i pevačicom koja je napisala pesmu U dahu i iz srca, pesmu Jedna zemlja, jedan tim, pesma koja je osvojila i Novaka Đokovića, naše sportiste. Biće prilike da razgovaramo sa njom i o tome kako ona doživljava patriotizam i gde je pronašla inspiraciju da napravi jednu ovakvu pesmu. Nove tehnologije, nova pravila poslovanja donose novine u trgovini, a time i u poštovanju prava potrošača. Ima nagoveštaja da bi uskoro moglo da dođe do još nekih izmena kako bi se poboljšala prava potrošača, a najnoviji predlozi koji bi se upravo odnosili na ta prava se odnose i na sniženje i isticanje cene proizvoda pre i za vreme rasprodaje, zatim upotrebu fiskalnog računa kao jedinog validnog dokumenta koji dokazuje kupovinu, a naravno biće prilike da od Nenada Bumbića, urednika potrošačkog savjetnika, čujemo i još neka razmišljanja o tome šta bi trebalo unaprediti kada je reč o pravima potrošača. Pratimo nastupe naših sportista na olimpijskim igrama u Tokiju. Poslednja vest koju smo dobili je da je Milica Novaković uspela da se plasira u polufinale discipline K1 500 na olimpijskim igrama. Ona je do polufinala stigla kroz repesaž četvrtfinala pobedom u svojoj grupi. Prethodno je u kvalifikacijama bila peta. U današnjoj emisiji sećamo se i svih prognanih i stradalih Srba u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. Danas će i u zemunskom naselju Busije biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Predsjednik Srbije pozvao je građane da u malom broju zbog epidemije dođu i odaju poštu poginulima i prognanima u najvećem etničkom čišćenju posle Drugog svetskog rata. U Oluji, koja je počela 4. avgusta 1995. proterano je više od 250.000, ubijano oko 2.000 Srba. Među izbjeglima u koloni bio je naš kolega Simo Budimir, koji se danas nalazi u Hrvatskoj i podelit će ovog jutra svoja sećanja na te dane 1995. godine. Do 9 sati, Žarko Bovan, Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Nataša Raketić sa vama. Nadam se da ćete pronaći dovoljno razloga da naredna 2,5 sata budete upravo uz ove frekvencije.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna, možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam, čitam fejk zapeden mirisom sna koji krade mi dušu. Plakao, ali ponekad uvek sama od sebe u more padne od milion još jedan dobla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Srpska pravoslavna crkva slavi danas spomen na Mariju Magdalenu, narodu poznatu kao Blagu Mariju. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Marija Magdalena ili Blaga Marija bila je bliska učenica i pratilja Isusa iz Nazareta. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Kada su razapeli Isusa pod krstom na Golgoti sa Presvetom Bogorodicom, stajala je i Marija Magdalena. Tri puta je posetila njegov grob, a posle vaskresenja Gospod je se dva puta pokazao. Prema hrišćanskom učenju posetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Život je završila mirno u dubokoj starosti u Efesu. Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad, gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. Blaga Marija, po narodnom verovanju, sestra je svetog Ilije Gromovnika. Po običajnom kalendaru, danas se ne radi u polju, niti u kući. Sunčani topao dan je pred nama. Gordana Marinković Ljuboja, dežurni meteorolog ovog jutra u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, ima više detalja o tome.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo, samo u jutarnjim satima u Vojvodini uz promenjivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Petar će biti slab do umeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije.
Već duži vremenski period ovog leta pratimo kakva je situacija na graničnim prelazima, imajući u vidu da je u toku letnja sezona. Ovog jutra informacije govore da nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, a kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, saznaćemo od Nevene Damjanović, koja je dežura u Automoto Savezu Srbije ovog jutra.
Sredina radne nedelje donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali sa još uvek pravim letnim vrućinama i temperaturama koje će prema najavama meteorologa u najtoplijem delu dana biti oko 35. podeljka, kada ne preporučujemo vožnju. U jeku je i građevinska sezona, na koju podsjećaju vozače iz javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog koje je na putevima veće prisustvo putara, na čiju bezbednost treba posebno obratiti pažnju. Radova ima na autoputu ka Hrvatskoj, na više deonica granica, zbog čega je neophodno smanjiti brzinu i poštovati postavljenu privremenu signalizaciju. U zoni petlje Ruma u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Na deonici Vršac, Straža do 30. septembra izvode se radovi na sanaciji pločastog propusta u semaforsku signalizaciju i uz neizmenično propuštanje vozila. Preko Jošaničke banje i dalje je zatvoren prilaz Kopaoniku, pa se koristi prilaz preko Rudnice i Raške ili preko Brusa i Brzeća. Na deonici Sremska Mitrovica Ruma preko Vognja saobraćaj je obustavljen zbog radova koji se izvode do kraja septembra. Alternativni putni pravci za vreme obustave su put Ruma-Jarak, Sremska Mitrovica i lokalni put Voganj-Šašinci. Za teretna motorna vozila alternativni put za Sremsku Mitrovicu je iz Rume preko autoputa do petlje Sremska Mitrovica. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumce, zbog čega se koriste obilazni putevi. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja su na putničkim terminalima od 30 do 60 minuta. Pojačan saobraćaj kao i ranijih dana očekivan je na prelazu Preševo, Gradina Gostu, na izlazu iz zemlje, kao i na prelazima Batrovci i Horgoš prilikom ulaska u našu zemlju.
Informacijama koje smo čuli iz Automoto Saveza Srbije dodajemo i one koje stižu iz hitne pomoći u Beogradu. Hitna pomoć imala je 74 intervencije tokom noći, od toga 19 na javnom mestu. Noć je protekla relativno mirno, bez težih saobraćajnih nezgoda i većih incidenata, a najviše su, kako kažu lekari, pozivali hronični bolesnici. Noće su ekipe intervenisale na javnom mestu najviše zbog alkoholisanih osoba i manjih povređivanja u tučama. U većem broju pozivali su hronični pacijenti, srčani, astmatičari, hipertenzičari, kao i psihijatrijski bolesnici. Dosta poziva bilo je zbog povišene temperature, a u toku noći nekoliko COVID pacijenata prebačeno je na infektivnu kliniku i u Batajnicu. U 18 minuta do 7 slušamo Lauru 2000 i Nadu Knežević, pesma Plače sve zbog tebe, i još jednom vam želimo dobro jutro.
Zbog tebe, zbog tebe dan, dan i svaka noć sa djeca. Ovdje da se nema dan i mi puni kiše, što te više nema, ja te želim želim više. Ostala te nema dan i mi puni kiše, što te više nema, ja te želim želim više. Ostala te nema dan i mi puni kiše, što te više nema, ja te želim želim više. Ostala te nema dan i mi puni kiše, što te više nema, ja te želim želim više.
Srećan što u ime kluba Poznatih mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova žirija kluba Poznatih. U ime kluba Poznatih i njegovog žirija i u svoje lične ime značim.
Just to-
U 9 minuta do 7 časova podsjećanje još jednom na temperature koje su meteorolozi izmerili u ovom satu i na prognozu koja kaže da će danas biti sunčano i toplo, temperature tokom dana od 31 do 36 stepeni, u Beogradu oko 32 stepena. U Novom Sadu trenutno je 18 stepeni, toliko je u Somboru i u Loznici. Valjevo 17, toliko je u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Nišu. U Beogradu najtoplije 21 stepen. 10 stepeni je u Sjenici, na Zlatiboru je 16, u Negotinu i na Crnom Vrhu 19 stepeni. Na Kopaoniku 14, toliko je u Kuršumliji, u Nišu je 17, Leskovcu 15, Ćuprija 15, Zaječar i Dimitrovgrad 14 stepeni. A sada ćemo pregledati i portale i pogledati koje tekstove donose ovog jutra. Krećemo od sajta Naše kuće, od sajta RTS-a. Na naslovnoj strani Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale u Oluji. U zemunskom naselju Busi, u kojem uglavnom žive izbjeglice iz Hrvatske, danas će biti održana centralna manifestacija dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u vojnoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. napadom na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, u kojoj je proterano 220.000 Srba, a skoro 2.000 je ubijeno. Republika Srpska od 2014. zajedno sa Srbijom obeležava ovaj dan kao dan srpskog stradanja. Na sajtu Novosti takođe tekst koji se odnosi na akciju Oluja, naslov teksta: Krajina 95. je genocid gurnut pod tepih, portugalski general o zločinačkoj akciji Oluja, niko ne može reći da nije znao šta se dešava. Nekažnjivost zločina počinjenih tokom i nakon operacije Oluja doprinela je diskreditovanju međunarodnog krivičnog prava, ocenio je Carlos Branco, portugalski general major, u autorskom tekstu za ugledni lisabonski dnevnik Diario de Noticias. Kako je izjavio Branko, niko ne može reći da nije znao šta se dešava. Događaje je pratio i nadzirao vrh vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija i vojnih posmatrača Evropske zajednice. Iako su informacije i izveštaje stizali do najviših nivoa, malo toga je bilo učinjeno kako bi se obuzdao impuls hrvatske vlade, ukazuje Carlos Branko, koji se od 1994. do 1996. godine nalazio na strateški važnom položaju zamenika šefa misije vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Na portalu Novosti možete pronaći informaciju koja se odnosi na turiste koji putuju u Grčku, preusmeravanja saobraćaja zbog požara na Bogorodici i Evzoniju. Na granici između Severne Makedonije i Grčke zbog požara su zatvoreni granični prelazi sa obe strane, upravo ove koji sam pomenula, Bogorodica i Evzoni. Vozila se preusmeravaju na granični prelaz Dojran, to je saopštio Automoto Savez Severne Makedonije, a za sada nema informacija kada će ovaj prelaz u Severnoj Makedoniji prema Grčkoj biti otvoren. Na portalu Politike tekst: siromašni će nastaviti da kroz račune plaćaju i zelenu struju. Iako ih država oslobađa troškova određenog broja EPS-ovih kilovata i gasa, s druge strane građani moraju da plaćaju podsticaje za povlašćene proizvođače čiste energije. Energetski ugroženi kupci u Srbiji, njih oko 350.000, koji zbog siromaštva poslednjih godina imaju pravo na deo besplatnih kilovata električne energije i kubike gasa, nastavit će da plaćaju naknadu za zelene kilovate kojim se plaća struja dobijena iz obnovljivih izvora energije. Na računu svakog potrošača, pa i onih najsiromašnijih, ova naknada za podstica i povlašćenih proizvođača struje iznosi 0,437 dinara po kilovat času, dok je naknada za unapređenje energetske efikasnosti 0,015 dinara po kilovatu. Na pitanje Politike da li bi ta stavka mogla da im se ukine, budući da je reč o socijalno ugroženim ljudima kojima je svaki dinar važan, kojima se jedne strane država pomaže tako što ih oslobađa plaćanja EPS-ove struje, a s druge im naplaćuje naknade za zelene kilovate, u Ministarstvu energetike odgovaraju da je model pomoći energetski ugroženom kupcu struje u Srbiji u skladu sa svetskom praksom. Također na portalu Politike i tekst pod naslovom 40 miliona ljudi u opasnosti da umru od gladi. FAO je zatražio od međunarodne zajednice dodatnu 1,1 milijardu dolara za borbu protiv sve rasprostranjenije nestašice hrane. Podela pomoći Ujedinjenih nacija u hrani i Jemenu, pandemija, ratni sukobi i klimatske promjene dramatično povećavaju broj gladnih u svetu, a dve agencije Ujedinjenih nacija, Organizacija za hranu, poljoprivredu FAO i Svetski program za hranu, u svom najnovijem izveštaju upozoravaju da se zbog akutne nestašice osnovnih prehrambenih proizvoda u naredna 2-3 mjeseca očekuje katastrofalna situacija u 23 krizna globalna žarišta. Dakle, pandemija, ratni sukobi, klimatske promjene su danas najveći uzročnici povećavanja broja gladnih u svetu. U majskom izveštaju 16 međunarodnih organizacija koje na globalnom nivou prate problem gladi konstatuje se da se u prošloj godini najmanje 155 miliona ljudi suočilo sa ozbiljnom nestašicom hrane, što je za 20 miliona više u poređenju sa 2019. godinom. Pogled na portal Blica, na podstranici Biznis možete pronaći tekst 10 zelenih poslova budućnosti koji mogu da donesu ogroman profit. Sve poslovne aktivnosti navodi se u ovom tekstu koji utiču direktno na smanjenje upotrebe prirodnih resursa koje koriste čistu energiju i kojima se smanjuje pritisak na vodu, vazduh i zemljište, mogu se podvesti pod zelene poslove. I tu je sada lista od 10 perspektivnih ideja za zeleni biznis. Osim potrebe za značajnim usporavanjem emisije gasova s efektom staklene bašte, borba sa ubrzanim rastom prosječne globalne temperature mora da uključi i uklanjanje štetnih gasova iz atmosfere. Posebno je to važno za CO2 koji se jednom emituje, kada se jednom emituje, može ostati i do 1000 godina u atmosferi. Ali naravno detaljnije možete pročitati upravo u ovom tekstu. Također preporučujem vam i tekst na sajtu RTS-a koji je napisala naša koleginica Nataša Bošković, ko kupuje vredne slike i zašto je sve više onih koji prate svetske aukcije. Tu ćete pronaći zanimljive podatke. Za 2 minuta najnovije vesti, pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 12. dana olimpijskih igara u Tokiju dele se medalje u atletici, rvanju, boksu, dizanju tegova, sinhronom plivanju. Košarkašice, odbojkašice i vaterpolisti igraju četvrtfinala.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Kada je reč o našim sportistima, imamo razloga da se nadamo novim medaljama. Iz Tokija se javlja naš izveštač Milan Bigović.
Dve velike šanse za medalje košarkašice i Irvač Datunašvili. Košarkašice su u četvrtfinalu imale težak zadatak protiv Kine. Bilo je izjednačeno na kraju 77-70. Kada je bilo najpotrebnije, znali smo da pokažemo naše najlepše lice. Najslabiji deo, treći period, -9, ali nismo se predali i naravno stigli smo na kraju do pobede. Brooks 18 poena, Vasić 16, Ana Dabović 13 poena. U polufinalu preko sutra rival je Amerika ili Australija. Taj meč je u toku, Amerika vodi, očekivali smo da će biti tako, 26-12. Rvanje je grčko-rimski stil, repasaž 87 kg, Zurabi Datunašvili, Sida Zara Alžir 5-1. Zurabi je oduševio, preokrenuo je meč u svoju korist i kasnije, posle 12.30, verovatno i posle 13 časova po našem vremenu, borit će se za bronzanu medalju protiv Hrvata Hukleka. Rvan je slobodni stil, 57 kg, Stevan Andrija Mićić, Takahashi Japan 0-7, pošto Japanac neće stići do finala. Mićić je u osmini finala završio svoje učešće na olimpijskim igrama. Mogao je mnogo bolje. K1 500, govorimo o kajaku, Milica Novaković peta u svojoj grupi, potom u četvrtfinalu prva u grupi i plasmanu sutrašnje polufinale. Sve čestitke. K1 200, pohvale i za Strahinju Stefanovića, prvi u grupi i odmah direktno u polufinale. Bojan Zdelar u istoj disciplini, peti u grupi, u četvrtfinalu, nažalost, samo četvrti. Odbojka dame, bit će uzbudljivo, četvrtfinale, Srbija-Italija, uvek je neizvesno, igra se često i na pet setova, u 10 časova, poziv slušaocima da prate uključenja i prenos iz Tokija. Naravno, i vaterpolo ćemo prenositi, četvrtfinale, Srbija-Italija, 11 časova, 20 minuta. Inače, kada već govorimo o vaterpolu, počeo je susret između Španije i Amerike, nema golova 0-0. Zašto je taj meč važan? Ako pobedimo Italijane, idemo na Špance ili Amerikance. Toliko.
Hvala kolego Bigoviću, nastavit ćemo da pratimo olimpijske igre. U nastavku pregled ostalih događaja. Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj oružanoj akciji Oluja, koja se dogodila pre 26 godina. Napadom na Knin u zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Za tri dana Republika Srpska Krajina je nestala, proterano je više od 250.000 Srba, a oko 2.000 je ubijeno ili nestalo. Mnoge žrtve ni posle 26 godina nisu otkrivene ni identifikovane. Za zločine u Oluji u Hrvatskoj do danas nema odgovornih ni kažnjenih. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja biće obeležen u zemunskom naselju Busije. Prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i rukovodstvo Republike Srpske. Prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Nekažnjivost zločina počinjenih u operaciji Oluja doprinela je diskreditovanju međunarodnog prava, ocenio je portugalski general-major Carlos Branco u autorskom tekstu za ugledni lisabonski dnevnik Dairio de Noticias. Kako je naveo, ne samo da su svetski politički lideri bili saučesnici zbog odsustva osude zločina, već su neki prećutno podržavali postupke Hrvatske. Niko ne može reći da nije znao šta se dešava, ukazuje Branko, koji je od 1994. do 1996. bio zamjenik šefa misije vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija za Hrvatsku. Podsjeća da su, uprekos dokazima, počinioci Gotovina i Markač oslobođeni u drugostepenom postupku. Prema posljednjim podacima, u Srbiji su registrovana 424 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 5 ljudi. Testirano je više od 11.000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 488 pacijenata, a na respiratorima 9 obolelih. Delta soj polako potiskuje britanski, kažu lekari i upozoravaju da je četvrti talas pred nama. Posle više od godinu dana Kina ponovo testira 11 miliona građana Wuhana jer je otkriveno nekoliko novih slučajeva zaraznije delta varijante COVID-19. Masovna testiranja se sprovode i u američkoj državi Floridi, a lekare plaši drastično povećanje broja pacijenata u bolnicama. U Južnoj Koreji su registrovana 2 slučaja nove vrste COVID-a, Delta Plus. Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u Beogradu nerešeno 1-1 sa Šerifom iz Moldavije u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je 10. avgusta. lokalizovan je požar koji je juče izbio u graničnom pojasu između mesta Milci i graničnog prelaza Bogorodica u Severnoj Makedoniji. Ponovo su otvoreni granični prelazi Bogorodica i Jevzonik koji su zbog vatrene stihije bili zatvoreni. U gašenju vatre u Skopskom, Štipskom i Kumanovskom regionu pomagala su i 4 helikoptera MUP-a Srbije. Sunčano i toplo danas, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 31 do 36, u Beogradu danas do 32 stepena. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Duduk. Otvorena vrata. Otvorena vrata. Uvijek sam se pitao zašto se zovu otvorena vrata kad ono što se tada ispriča treba da ostane samo između onoga koje je nešto rekao i onoga koje je to čuo. Bolje da se zovu zatvorena vrata, pošto obično hoću u zemlju da propadnem kad učiteljica počne da sipa ko iz rukava moje nestašluke počinjene između dva četvrtka kad su posle četvrtog časa ta otvorena vrata. Jeste, otvorena su za roditelje, ali i zatvorena za ostale. Prema tome, međutim... Baš ovog četvrtka mama i tata su morali da ostanu na svojim poslovima nešto duže, pa je na otvorena vrata morao da dođe kućni poverenik za čuvanje dece i kućno vaspitanje, Bajka. Znate, vaš unuk je sasvim u skladu sa svojim godinama i pretpostavljenom zrelošću, počela je učiteljica.
Kakva zrelost? Pa nisam ja ni kruška ni jabuka pa da budem zreo ili ne.
Opet upotrebljavaju taj jezik odraslih koji mi nije baš uvek najjasniji. Pretpostavljenom zrelošću. Vidim ja da je Bajka mirna, pa pretpostavljam da je sve u redu. Ipak, moram nešto da vam kažem. E, tu kao da me je nešto preseklo. Znate, imamo mali problem sa matematikom.
Molim?
Molim?
Kakav je problem sa matematikom? Pa ako išta od predmeta volim, to je ta matematika. Kakav problem ja sa matematikom mogu da imam kad ga nemam? Bajka je zainteresovano slušala učiteljicu, a meni poče da izbija hladan znoj. Vidite ovako, on matematiku zna, i to jako dobro. Ali?
Šta ali?
Kakav problem postoji kad neko nešto zna? Ali, nastavila je učiteljica, on ume da rešava zadatke koji su daleko iznad njegovog nivoa, pa čak i one sa više nepoznatih, ali ove jednostavne. Ove sa presipanjem vode iz jednog bukala u drugi i premeštanjem šibica, za to je potpuni duduk. Duduk. Ta reč mi je ozvanjala dosta dugo u glavi dok smo išli kući. Ja se umusio i pokrio ušima, a Bajka opet začuđujuće mirna i staložena. I prvo što sam uradio kad smo stigli je juriška rečniku. Duduk. Strana 248. Čobanska svirala.
A?
Pa nije muzičko, nego matematika. Kakve veze ima frula sa presipanjem i šupljeg u prazno, kako sam ja onakve zadatke najčešće zvao? Može da bude samo ako je učiteljica moje zanimanje za iste poredila sa zviždanjem u vetar. Ali to prosto nije istina. Ja volim matematiku. Mora da postoji još nešto. Evo. Duduk je čovjek koji je ograničen, trom i lenj.
Ma nemoj.
Bajka! Zaorlo sam i sve glase. Je li istina da sam ja ograničen?
Ko ti je to rekao, sinko? Pobogu, čudila se Bajka.
Pa učiteljica. Ajde, nemoj da se praviš da nisi čula. Jel lepo, jasno i glasno rekla da sam duduk?
Ma ne, nije to. Učiteljica je samo dobronamerno skrenula pažnju na to da bolje radiš komplikovane zadatke nego one proste, razumeš?
Ali čekaj, baba, kakve veze ima frula onda sa svim tim? Pa ovako. Kad nešto dobro navežbaš, onda to kasnije radiš kao kad sviraš odlično naučenu melodiju. Samo vezeš, a ide samo. A frula ili duduk je ipak ograničeni skup tonova, zar ne? Uf, komplikovano objašnjenje, ali ajde.
Ali, kad naučiš da takve zadatke rešavaš brzo i rutinski, kad se išlipuješ i za to, onda prevaziđeš ograničenje i ostaviš Duduka iza sebe, jasno?
Jasno. Valjda. Čekaj, a šlif? Šta je šlif? E, to je neka druga priča.
Tekst Aleksandar Petrović, to ne znate ko je, AC Celtic, to znate.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Far. Mi smo kao
Kao kakao i podsjećanje na veliki hit sastava Lebi Sol, ovo je jutarnji program, uhvati dan prvog programa Radio Beograda, pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i temperature koje su izmerene u ovom satu. Palić 19, Sombor 18, Novi Sad 20 stepeni, Loznica 19, Valjevo 18, Beograd 21, Kragujevac 20 stepeni. Negutin 21, Sjenica 11, Požega 13, Kraljevo 17, Koponik 14, Kuršumlija 16, Ćuprija 17, Niš 18, Leskovac 16 stepeni. Sunčano i toplo danas, tokom jutra temperatura do 20 stepeni, a tokom dana do 36. Visoke temperature u proteklom periodu, velike vrućine dovele su do toga da pojedina mesta u našoj zemlji muku muče sa nestašicom vode. Najnovija vest kaže da je na delovima teritorije opštine Topola uvedena vanredna situacija zbog nedostatka vode i to je razlog da ovog jutra razgovaramo sa Draganom Jovanovićem, članom opštinskog veća zaduženim za infrastrukturu i privredu. Gospodine Jovanoviću, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav kako vama, tako i svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, rekoh, uvedena je vanredna situacija zbog nedostatka vode u pojedinim delovima teritorije opštine Topola, pa ako možete da nam kažete gde tačno su najveći problemi sa vodom.
Pa, upravo tako. Pre svega, ja samo da kažem vašim slušalcima da komunalno preduzeće u Topoli ima oko 4000 potrošača. Od toga je gro u Varoš Topoli i obodnim delovima Topola kao što zljube se u oni u suštini od početka godine nisu imali nijednog sekunda isključenja. Tamo gde imamo realan problem to je 7 sela od kojih su 3 na izlazu iz Topole i 4 su na dovodu ka Topoli između Opojnica i Rudnika i Topola najveće količine vode dobija iz Jarmilaca, to je 14 km od same Topole. Nažalost, u ovom periodu imamo enormnu potrošnju na seoskom području, koja je 3 do 4 puta veća nego kada su normalne okolnosti. Nažalost, zbog cene kubika vode koju je u Topoli negde 46 dinara bez PDV-a, što je znatno jeftinije nego što je, na primjer, cena nafte i mnogo jeftinije da jednu količinu te vode koristite za navodnjavanja, zalivanja i sve ostalo, nego da tehnički to vodu vučete, ne znam, s Jasenice ili sa nekog drugog mesta. I da bi preventivno se ponašali, ja bojimo se kako će vreme biti u narednom periodu, bi smo bili prinuđeni da uvedemo varednu situaciju u tom delu, da prosto možemo da krenemo i sa restrikcijama. I sa druge strane, da ljudi u Varošnom polju, koji takođe se neodgovorno ponašaju, da imamo svakodnevno punjenje od bazena do polivanja betonom i sve ostalo, možemo malo da kažnjamo i da ih nateramo da prosto se racionalnije ponašaju sa vodom i da onda možemo tu samu vodu bolje da koristimo. I sa druge strane, hoćemo iskoristiti i varednu situaciju da određena dodatna izvorišta koje imamo po hitnom postupku uključimo u sistem javno-komunalnog preduzeća, naravno uz svakodnevni nadzor Instituta za javno zdravlje Kragujevac.
Da li vanredna situacija sada podrazumeva da će vaši inspektori krenuti u kontrolu potrošnje vode? Vi ste pomenuli punjenje bazena, polivanje betona. Treba reći da je Topola kraj poznat po voćarstvu i da će sada verovatno i mnogi poljoprivrednici biti u problemu kako da svoje voćke zalivaju ako je ovakva situacija sa vodom.
Pa, potpuno ste u pravu. S jedne strane, ovakva odluka nam daje mogućnost da komunalni redari i inspektori svakodnevno budu na terenu i da možemo, mi smo doneli odluku, osim novčane kazne, da ćemo čak i one koji budu najbezobrazniji isključivati sa gradske mreže. A sa druge strane, mi imamo jedan veliki projekat koji sprovodimo sa Srbija vodama, a to je sistem za navodnjavanje iz reke Jasenice za obode 3 sela Vinča, Plaskovac i Blaznava, kako bismo već sledeće godine u avgustu mesecu mogli da navodnjamo više od 380 hektara s jednim pilot projektom koji je jedinstveni za celu Srbiju. Znači, mi ne zaboravljamo te ljudi. U ovom trenutku, prema katastarskim podacima, uopšte to pojmamo više od 7000 hektara sa najkvalitetnijim voćem i to svakodnevno raste. Sa druge strane, opština daje subvencije za arterske bunare, za različite vrste kaptaža i uz ono što država daje preko Ministarstva poljoprivrede, to može ljudima značajno pomoći da imaju svoje sisteme za navodnjavanje voćnjaka, ali sa druge strane, ljudi moraju da shvate da je gradska voda, Znači, ozbiljan i značajan resurs koji se mora racionalno koristiti. I sa druge strane, i država mora da shvati da mora da pomogne ovakvim opštinama, jer nama je problem, mi smo 2013. godine imali gubitak u gradskoj mreži od 31%. Danas smo došli već na 48 do 50%. Imamo pod Noplenca cevi koje su stare, azbestne i gde imamo velike gubitke vode. Radili smo projekte, predali smo kancelariju za javno ulaganje, ali zbog političke situacije mi u Topoli nešto nismo baš najomiljeniji kod države. To je sada tako kako jeste, mi stojimo, a nažalost tu najviše građani ispaštaju.
Koliko očekujete da će trajati ova vanredna situacija, kada bi moglo da dođe do normalizacije u vodosnabdevanju?
Pa pazite, mi očekujemo narednih 10 do 15 dana, znači najkasnije do avgusta meseca će još jedno izvorište Krečana 3 biti uključeno u sistem sa nekih 5 do 7 litara u sekundi. Ako i ove budu normalne vremenske prilike, znači mi do kraja avgusta očekujemo potpuno normalizaciju sa ovim dodatnim količinama vode. A kažem, ako budu potpuno normalne, bar i ove normalne, znači da ne budem baš ekstremni kao što je bilo zadnjih 10 dana.
Otprilike negde prognoze kažu da će temperature biti uobičajene za ovaj period godine u avgustu mesecu, a do tada jedino da uputimo još jedan apel svima da zaista racionalno troše vodu. To sad, taj apel ne važi samo za Topolu, već ja bih rekla za mnogo mesta u našoj zemlji. Istina, velike su zaista vrućine, ali opet s druge strane moramo zadržati visok stepen odgovornosti.
Upravo tako, evo ja koristim i vašu emisiju i vaš medij da zamolim moje komšije i sugrađane Šumadinca da stvarno povedemo računa, jer kažem još jednom, voda nije neograničeni resurs i prema njoj se stvarno moramo racionalno ponašati.
Da kažemo samo i to da će biti obezbeđene cisterne, ako se ne varam, sa pijećom vodom
za ovih 6 sela koje su u problemu. Inače, Topola ima 36 sela u svom sastavu, ali ovo što ste već sada rekli, znači imamo i rasporede sa odlaskom cisterni u svaku od pojedinačnih mesnih zajednica u dogovoru sa predsjednicima mesnih zajednica. Ono što je još važno, da svi ti ljudi na seoskom području imaju određene alternative. Najveći problem je za velike domaćine koji imaju dosta stoke u štalama i za njih pokušamo da nađemo najoptimalnije rešenje.
Hvala vam puno na informacijama koje ste podelili ovog jutra sa nama. Bio je ovo Dragan Jovanović, član opštinskog veća za infrastrukturu i privredu. Čuli ste, zbog nedostatka vode primenjuju se restrikcije, uvedena je vanredna situacija na delu teritorije opštine Topola. Apel za racionalno korišćenje ovog veoma važnog resursa, ne samo u Topoli, već i inače. 7:24, slušate jutarnji program Uhvati dan.
Oh,
Visoke temperature nisu napravile problem samo sa vodom. Proteklih dana pratimo i situaciju sa požarima u našoj zemlji i u regionu. Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, 4 helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova sa 16 članova helikopterske jedinice i pripadnicima sektora za vanredne situacije stiglo je u Kumanovsku regiju Severnoj Makedoniji kako bi pomogli u gašenju požara koji je zahvatio Staro, Nagoričane i sela u ovoj regiji. A kada je reč o situaciji na Mokroj Gori, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice nakon dvodnevne borbe lokalizovali su kasno sinoć požar koji je izbio u mestu Brezovica, sprečili su njegovo širenje i mogućnost da ugrozi okolna domaćinstva. Na dogašivanju požara na Mokroj Gori angažovana su 64 vatrogasca spasioca sa 28 vozila i 30 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Meteorolozi su međuvremenu objavili novo upozorenje kada je reč o vremenu. Naime, sutra u prvom delu dana očekuje se pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pa će usled fenskog efekta ponovo biti veoma toplo u centralnoj, a naročito južnoj i istočnoj Srbiji, gde se očekuje temperature i do 38 stepeni. Osveženje sa pljuskovima i grmljavinom prepodne zahvatiće zapadne i severne delove zemlje, popodne i uveče proširiće se i na ostale predele, pa se očekuju lokalno vremenske nepogode sa gradom velikom količinom padavina za kratak vremenski period i kratkotrajno olujnim vetrom, koji će uveče biti u skretanju na severozapadni pravac. A u nastavku programa sa nama su Nikolina Miljković i Tijana Rajković. Naime, povod za ovo Tijanino gostovanje je pesma Jedna zemlja, jedan tim, koji je napisala, kako i sama rekla u jednom intervju, u dahu i iz srca. I ova pesma je zaista potvrda da iskrenost i pozitivne emocije uvek nađu put do publike. Ova iskrena emocija prvo je oduševila oca Novaka Đokovića, Srđana, potom i samog Novaka Đokovića, a nakon toga i publiku turnira Srbija Open. Tijana je naša gošća i evo čućemo u razgovoru sa Nikolinom Miljković kakva su njena razmišljanja o ljubavi prema domovini i svom shvatanju patriotizma i uopšte o pesmi koju je napisala. Reč je o pesmi Jedna zemlja, jedan tim.
Tijana Rajković, novinar i pesnikinja, autor pesme Jedna zemlja, jedan tim. Tijana, hvala što si došla u Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu.
Da li pratiš olimpijske igre i nastupe naših takmičara? Pošto se nekako ova pesma koju si ti napisala izdvojila kao nezvanična himna našeg olimpijskog tima.
Naravno da je pratim sa velikim zadovoljstvom i trudim se da kad god mogu šaljem pozitivnu energiju, ako ništa drugo, barem pesmom.
Imaš neke favorite?
U sportu je bitno učestvovati. Tako da ja generalno volim da gledam olimpijske igre jer su same po sebi nešto najlepše što možete da vidite, najlepši sportski događaj koji nemamo svake godine. Tako da nemam favorite, volim da gledam i da učestvujem aktivno u gledanju olimpijskih igara.
I kako je onda nastala ova pesma Jedna zemlja, jedan tim?
Pa prvo nije postojala zapravo nikakva... nije postojala želja neka ogromna da to nastane. Jednostavno nastala je iz srca, veoma spontano. Naime, ja radim na jednom svom projektu na kome sam okupila naše znamenite ljude iz različitih sfera sa kojima radim intervjue. I nakon intervjua sa Srđanom Đokovićem ostala sam veoma inspirisana dozom patriotizma koju taj čovek nosi u sebi. I ubrzo nakon tog intervjua Novak je ušao u 311. nedelju. 311. nedelja na prvom mestu i dan nakon toga ja sam sela i jednostavno mi je tekst došao. Napisala sam ga za svega 10 minuta, nisam ga prepravljala, nije uopšte postojala namjera da to postane pesma. Ali kada je Srđan čuo, rekao je, pa mi ovo moramo da pevamo, ovo mora da se peva. Jedna zemlja, jedan tim. To je jedna veoma snažna poruka, pogotovo u ovim vremenima. Tako da, istog dana kada je on to predložio, mi smo napravili i muziku i tako je počela cela ta priča.
Ja se nadam da su naši slušalci već čuli ovu pesmu, ali ako nisu, evo imaju priliku sada da je čuju i na programu Radio Beograda 1.
Srbije dolazi, nikad ne odlazi.
kad ne odlazi.
Nastavljamo razgovor, Tijana, da li si očekivala ovako veliko interesovanje i popularnost pesme?
Iskreno da vam kažem, sve to došlo odjednom. Ljudi su se veoma zainteresovali nakon što je Novak na svojoj proslavi otpevao tu pesmu. Ona je nastala svega mjesec dana pre toga i on i njegova porodica su bili upoznati sa pesmom. Ali tek tada kada je javnost videla taj snimak sa proslave, onda su počeli više da se interesuju za pesmu i zaista sam preplavljena pozitivnim komentarima, pogotovo od ljudi iz dijaspore koji mi često pišu da ih ova pesma tera da se vrate u svoju domovinu. I to je, misija je ispunjena time. Probuditi ljubav prema domovini, ljubav prema Srbiji i drugim ljudima je za mene velika stvar.
Odnosno patriotizam.
Patriotizam, naravno.
I da li su pesme koje pišeš, za sada je ova jedna,
tako je.
Da li su one upravo to, samo za sebe, patriotizam?
Apsolutno da, jako je bitno negovati ga, negovati kulturu, negovati istoriju, tradiciju. Jako je bitno da mladi znaju. Možda u ovom vremenu danas ne znaju dovoljno o svojoj kulturi, istoriji i tradiciji, zato je potrebno da im na neki način pomognemo i da nađemo način da dopremo do njih. Tako da mislim da je muzika jedan jako dobar način za dopiranje do novih naraštaja.
Ti si jako mlada, nećemo sad otkrivati koliko imaš godina, ali evo, i uspeh je pred tobom, nadam se, još veći. Imaš kontakte, verujem, sa svojim vršnjacima. Koliko su uopšte mladi zainteresovani za negovanje tradicije?
Mislim da bi mogli da budu više zainteresovani. Ima, naravno, ljudi koji su zainteresovani, ali oni, nažalost, nisu dovoljno često u prvom planu. Tako da se nekada stvara se utisak da nisu dovoljno zainteresovani, ali ima zaista mnogo mladih koji neguju patriotizam i koji neguju prave vrednosti. Samo je potrebno da se istaknu i da dođu u prvi plan.
Kad sebe predstavljaš, jel kaže da si prvo novinar ili pesnikinja?
Novinar koji radi u odnosima sa javnošću, a pesnikinja, to je nešto što dolazi iz srca i to sam od uvek.
I da li je u planu neko intenzivnije bavljenje muzikom?
Vidjet ćemo. Za sada još uvek radimo na ovoj pesmi. U planu je da napravimo jedan jako lep spot. Krajem septembra se nadam da će biti gotov. Tako da još malo želim da poradim na promociji ove pesme, a sve ono što nastane iz srca, verujem da će također biti zabeleženo i muzički.
Tijana, hvala ti najlepše na vremenu koju si dvojila za slušalce.
Hvala vama.
Moja sagovornica bila je Tijana Rajković, novinar i pesnikinja, autor pesme Jedna zemlja, jedan tim.
Tijani, želimo puno uspeha u daljem radu. Čuli ste i pesmu Jedna zemlja, jedan tim. Tijana je tu izdvojila nekoliko ključnih reči: tradicija, patriotizam, negovanje kulture, nacionalne kulture. Pomenula između ostalog da je jedna od ideja bila da se pesmom i obrati našim ljudima koji žive u dijaspori, a pošto nama za 2-3 minuta sledi pitanje jutra u kome ćemo govoriti o tome šta je za vas patriotizam, koji biste mogli da navedete dobar primer patriotskog ponašanja. Evo, naši sportisti su zaista ovih dana, i to je nekako svima utisak, pokazali kako se predstavlja zemlja, kako se takmiči za našu zastavu, za kako se takmiči za Srbiju. Njihovi nastupi u Tokiju zaista govore u prilog tome. Tijana ima svoj način, to je pisanje pesama, između ostalog pesme Kakva je jedna zemlja, jedan tim. A šta biste vi rekli o tome? Dakle, razgovarat ćemo sa vama za 2-3 minuta i pošto je Tijana pomenula i dijasporu, možda zaista bilo fenomenalno da se javi neko ko živi u inostranstvu, a ima takvi slušalaca koji nas često zovu, pa da čujemo onda i njihovo razmišljanje i u vezi sa ovom pesmom, a i uopšte sa njihovom matičnom zemljom koja im sasvim sigurno nedostaje. Dakle, malo muzike, a onda pitanje jutra. Broj telefona 011-655-3370, 717273, to su već brojevi koje znate, pa se javite.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tih izvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nadnižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Poziv da se javite za pitanje jutra koje sledi posle pesme. Broj telefona 011-655-3370, 3371-7273, to su samo male izmene u brojevima. Razgovaramo o patriotizmu. Čuli ste šta je patriotizam za Tijanu Rajković, za naše sportiste u Tokiju. A šta je patriotizam za vas? O tome ćemo razgovarati za minut.
Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Pitanje jutra. Pitanje jutra može da počne. Šta je za vas patriotizam? To je pitanje ovog jutra i imamo prvog slušaoca na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko nam se javio? Dakle nam se javljate?
Pa ja sam Stanoviko, ne znam da li sam ja na vezi.
Da, da, vi ste na vezi, da.
Evo ovako, pa ja sam, ja mislim da sam patriota. Ja se trudim da dobro pričam 2-3 strana jezika, izgledam fizički dobro, trudim se da, u stvari trudim se, mislim da je to usađeno u meni, ta ljubav prema selu, prema narodnoj muzici, prema izvornoj narodnoj muzici, da voliš tog seljaka, da se ne stidiš njega. Mislim da je to jedna od osnovnih stvari, jer to selo, mi smo bili seljačka zemlja i selo nas je održalo, gradovi su veštačka tvorevina u Srbiji, tako da mislim da, znači, voleti selo, voleti narodnu muziku, govoriti.
Ima li istine u tome da se na selu danas mnogo više neguje tradicija, te neke stare, da kažemo, kulturne i nacionalne vrednosti nego u gradu koji je podložni značajno, da kažemo, nekim ovim modernim uticajima, tehnologijama i tako dalje?
Pa znate kako, mislim, te termine malo treba nekako definisati, iščivijati,
da.
Raščivijati. Po meni jednu emisiju ili dve, tri trebalo bi posvetiti u tome šta je kultura. Ja vas sada pitam šta je kultura, ajde, 99% ne biste znali da mi kažete šta je kultura.
Ili bi svako imao svoju definiciju kulture?
Svako je, ne, znate, 99% naših slušalaca misli da je kultura lepo ponašanje. Ideš u pozorište, lepo se ponašaš. Postoji tehnička kultura, postoji zdravstvena kultura, da ne, mislim, znate kako, trebalo bi da jednom dovedete nekog kulturologa, recimo Ratka Božovića, i da malo popričate.
I na tu temu.
Molim?
Da popričamo i na tu temu.
Da, eto, hvala.
Dobro, hvala vama što ste se javili, još nekoliko slušalaca je na telefonskoj vezi. Sada da vidimo ko će se prvi uključiti od njih. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas pažljivo. Dakle, nam se javljate vi?
Iz Istočne Srbije.
E, Istočna Srbija, da čujemo. Šta je za vas patriotizam?
Pa patriotizam je pored toga što svi smatraju da je patriotizam, za mene je patriotizam i da gradonačelnik voli svoj grad i da lekar voli svoj posao i da zato ne uzimaju ni procente ni naplaćuju. Znači svako mora da voli svoju državu i da to pokazuje, a ne samo na papiru kad smo u kafani tri prsta i na prvu kosovsku pesmu svi smo gore, ali patriotizma nema nigde. Patriotizam je nešto što se gradi, vaspitava i stvara iz kuće, porodice, familije, grada u kojem odrastaš, sve to patriotizam.
I pokazuje se delima, a ne kao što ste ovi rekli sad samo rečima. Hvala vam puno na javljanju. Sljedeći slušalac, dobro jutro.
Pa evo, kad smo već kod reči, za početak bi svaki čovjek koji misli za sebe da je neki srpski rodoljub trebao da da se jednostavno trudi da ne koristi te strane reči koje vi u Radio Beogradu koristite kao da ste Radio Rim, a ne Radio Beograd. Znači, patriotizam je latinska reč izvedena od reči pater, što na srpskom znači otac, i naš prevod je rodoljub. Jel se slažete sa mnom?
Apsolutno.
Ako je tako, da nastavimo dalje.
Da, potpuno se slažem i evo, izvinjenje s moje strane što između ostalog nisam koristila i tu reč, mada mi stoji zapisana.
Znam, to je nešto što se dešava već 200 godina, nije do danas. Dijaspora je rasejanje, koje je takođe izvedena iz latinske reči diaspora, spora, sejanje, nije bitno, da se vratimo na temu. Znate šta, što se o nečemu više priča, to sama ta tema gubi smisao. Šta hoću da kažem? Naši preci koji su prešli Albaniju, koji su prebili Solunski front, jel vi mislite da su oni uopšte znali da su oni rodoljubi? Ne. Oni su bili samo dobri ljudi. Znači, biti dobar čovek i dobar, ajde kažem, poznavnicima Srbin, mada to malo i glupo zvuči, je potpuno isto. Znači, vi ne možete da, kao što je rekao moj prethodnik, da nosite majicu u Kosovo je srce Srbije i da onda sečete dupu punu liniju na putu, me razumete? A ljudi to rade. Mi smo narod koji ceni pojavnost, formu, a ne suštinu. Znači, nama je bitno da se kitimo zastavama, da dižemo tri prsta, da se busamo u grudi, a sama suština je za nas u suštini nebitna, što mi je mnogo žao. Znači, šta sam teo da kažem? Budimo, evo baš se sad ispada da navodim patrijarha Pavla, budimo ljudi, sasvim je dovoljno, a sve ostalo će doći samo po sebi, jer opet navodim, dosta sam ljudi upoznao kao mali na selu, oni uopšte sebe, znači ovde u sred Srbije, na Runiku, oni sebe nisu ni smatrali nekim Srbima, oni su bili ljudi koji su radili od jutra do mraka, a taj uopšte ta kultura na nacionalnog je praktično došla iz grada, kada su građani se malo odvojili od svog izvorišta, pa da sad već širim priču previše. Znači, samo je dovoljno da budemo
dobri ljudi.
Upravo.
Da. Dakle, pa što, patriotizam je biti dobar čovek. Da rezimiramo. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro još nekome želim. Ko nam se javlja?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Patriotizam je kada vojnik brani zemlju, a ne dobija platu. to je dokaz da li mi imamo patriotizma ili nemamo patriotizma. Kratko i jasno.
Hvala na javljanju. Imamo li još nekoga na telefonskoj liniji? Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Halo, halo. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, me čujete?
Da, da, čujem vas.
Igor iz Kruševca, patriotizam je, da kažem, prema definiciji ljubav prema otadžbini, ljubav prema svom gradu, prema zavičaju, prema teritoriji. Ja bih dodao da je to ljubav i prema ćiriličnom pismu našem, koje je ipak malo zapostavljeno, da kažem, kad uđete u neki market, sve je više napisano latiničnim pismom. To malo trebamo više vrednovati naše.
A kako vi iskazujete, recimo, patriotizam? Koja su to neka dela koja vas čine, evo, malo pre rekao slušalac, patriotizam je dobar čovek. Pa imali smo još neke primere. Dakle, kako vi pokazujete svoj patriotizam?
Možemo reći dobar čovek, poštovanje i države i poziv, bilo koji poziv, recimo, države za, ne daj Bože, rat, za vojsku, sve je to odazivanje.
Jel pišete ćirilicom?
Da, ja isključivo pišem ćirilicom i Radio Beogradu pišem uvek ćirilicom,
da.
Bilo da šaljem mailove ili šta. Ja ne znam, mnogo ljudi mi kažu da sam ja jedini nekim drugarima kojima pišem, jedino nam ti pišeš ćirilicom. I kad vidimo ćirilicu, znamo da ste to vi.
Da, dobro, Igore, hvala puno na javljanju. Čuli ste Igora iz Kruševca. Pozdravit ću još jednog našeg slušaoca. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Slušamo vaše razmišljanje o patriotizmu ovog jutra.
Patriotizam, šta to beše?
Šta
biste rekli? Da bi se bio patriota, treba da se voli pre svega svoja porodica, kuća, svoja šljiva u bašti, svoja ulica, grad, selo. Međutim, toga je nestalo. Danas se posmatra sve kroz novac.
A kako smo se odvojili od tog osjećanja prema porodici, prema ljudima?
Jao, kako, ne znam, mislim da je novac neki, pa ne znam, neki nepostojeći kapital je u jednom periodu sručio se, tako da se izrazim, među ljude, u države.
Mislite da je to globalni problem?
To je, može se reći da je globalni, ali recimo u moje vrijeme, ja sam 49. godište, ja se još uvijek sjećam u mom selu gdje sam živjela, sad je to Republika Srpska, mi đaci idemo i bosi i neobučeni prašnjavim putem, kad je kiša blatnjavim putem, po snegu i zavijanim i zaleđenim, ali smo bili veseli, u kući dođemo veselje, radost, puno nas je bilo. I svi đaci smo se slagali i družili. Niko nije razmišljao da ponese ni lanac, ni onu, one koje kakve ove što danas nose pa se tuku. Pa niko to nije radio. Ovo danas je katastrofa. I ne može ni da se voli ni država, ništa kad se ne vole među sobom.
Da, dakle, vratiti se ljubavi među ljudima i poštovanju uzajamnom. Hvala i vama na javljanju i imamo još jednog slušalca. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, pozdrav iz Jagodine, Tomislav.
Tomislave, dobro jutro. A kako je u Jagodini?
Svi su rekli pre mene sve što su trebali. Samo ja vas molim, napravite nam misiju. A šta ćemo sa onima koji su izdali nas, izdali vojsku, policiju, narod? Tu se izgubilo to što ste vi kroz emisiju. Jedna emisija baš povod ovo što se desilo tamo u Ukrajini. Šta ćemo sa našim ljudima koji su nas izdali? Hvala vam i sve najljepše iz Jagodine.
Hvala, pozdrav za Jagodinu. Hvala svima koji su se javili ovog jutra i učestvovali u našem pitanju jutra. Hvala vam što ste podelili svoje razmišljanja o patriotizmu sa slušalcima Radio Beograda. Nastavljamo dalje sa našim programom. Do 9 sati imamo još dosta sadržaja koje smo vam pripremili. Već za otprilike 3 minuta čućete kolegu Dejana Nikolića i preneće nam najjače utiske sa sinoćne utakmice Crvena, koji je odigrala Crvena zvezda. Dakle, malo muzike, a onda prelazimo na sport. U 5 minuta do 8 časova, a pre Dejana Nikolića, hoću da podelim sa vama jednu interesantnu i nadasve nadahnutu i lepu zdravicu koju je naš prijatelj Milinko Gojković iz Gornje Trepče, poznati zdravičar, napisao za Novaka Đokovića. I ova zdravica se baš onako uklapa u celu priču koju smo imali u ovih pola sata zajedno sa Tijanom Rajković, autorkom pesme Jedna zemlja, jedan tim, i sa onim što ste i vi rekli kada je reč o patriotizmu. Dakle, da čujemo kako je Milinko Gojković iz Gornje Trepče poželeo zdravicu Novaku Đokoviću.
A sad dižem ovu čašu za Diku i uzdanicu našu. Sivo ptića Sokolića, glave Nemanjića, srca Obilića i desnice Kraljevića, div junaka, teniskog prvaka, Đoković Novaka, teniskoga šampiona, kakvog nema Vasiona. Živ nam bio i hvala ti Nole care, da još dugo osvajaš pehare. Ti si ponos Evrope i sveta, srpski zmaju od reketa. Blago majici koja te rodila i kosovskom suzom zadojila. Duša ti je kao nebo čista i velika, snaga ti je kao baš čelika, otrovne si strele polomio, sve četiri strane opitomio. Ti si ponos srpskog roda, ponikao iz naroda, zato tebe Srbi vole i za tebe se Bogu mole. I nadalje jak i snažan budi, olimpijsko zlato da ti krasi grudi, da se još mnogo godina i leta srpska trobojka viori na krovu sveta. I kad greje, i kad veje, i kad grmi, i kad duva, neka nam te Gospod čuva.
I nadamo se da ćemo tu trobojku videti već uskoro na US Openu, na još jednom Grand Slamu koji će, računamo, Novak Đoković osvojiti. A sada, takođe, na neki način o patriotizmu, čast fudbala branila je Crvena zvezda u meču sa Šerifom 1-1. Dejan Nikolić izveštava sa ovog događaja.
Verovali smo da fudbaleri Crvene zvezde mogu da pobede Šerif u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Verovali s razlogom, pogotovo nakon sjajnog izdanja u meču sa Kajratom, ali na kraju Zvezda pa čak i može da bude zadovoljna sa 1-1, jer su crveno-beli od 57. minuta igrali sa igračem manje, isključenje Gelor Kanga zbog opravdano dodeljenog drugog žutog kartona. Od starta susreta gosti su pokazali da neće biti lak plen crveno-belima, igrali su hrabro, otresito, Zvezda na momente panično u odbrani, a u 33. minutu posle starta Kange, kada je dobio prvi žuti karton, Kastanjeda je iz slobodnog udarca sa 21-22 metra iznenadio Borjana. Nakon toga Zvezda je krenula furiozno, zaista je to bio veliki pritisak crveno-belih, nekoliko poluprilika, a tu nadmoć materializovao je Francuz Louis Diony u posljednjim trenucima prvog poluvremena nakon centrašuta Kange, loše reakcije golmana gostiju Atinisaidisa. Diony je sa nekoliko metara loptu sproveo u mrežu, izjednačio na 1-1. U drugom poluvremenu, na samom početku, skoro slična slika kao sa kraja prvog, Zvezda nešto nadmoćnija, ali ponovit ćemo, u 57. minutu praktično meč je odveden u drugi tok. Nakon isključenja Kange, Zvezda je igrala takođe dobro, hrabro, napadački, imali su prilike crveno-beli preko Falka, dva puta Ivanića, Gobeljića, ali nažalost nije bilo lopte u golu gostiju. S druge strane, Traore je u nekoliko navrata bio sebičan, na našu sreću, pa Borjan nije imao previše posla. Pred 25.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, ponovit ćemo, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za fudbalsku Ligu šampiona, Crvena zvezda i Šerif odigrali su nerešeno 1-1, ponovit ćemo, gol u gostima od ove sezone ne vredi dvostruko, pa će i 0-0 eventualno u Moldaviji biti dovoljno samo za produžetak. Zvezda u svakom slučaju treba da pobedi u revanšu koje sledeće sedmice kako bi otišla u play-off rundu.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na olimpijskim igrama u Tokiju američka atletičarka Sydney McLaughlin osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara sa preponama i postavila novi svjetski rekord 51 sekunda 46 stotinki. Na borilištima su i srpski sportisti. Olimpijska hronika. Tokio 2020. Srbiju danas predstavljaju košarkašice, odbojkašice, vaterpolisti, kajakaši i rvači. Iz Tokija se javlja naš izveštač Milan Bigović.
Bravo za košarkašice i rvača Datunašvilija. Košarkašice su u četvrtfinalu pobedile Kinu. Bilo je izjednačeno na kraju 77-70, Brooks 18 poena, Vasić zapažena 16 poena i 10 skokova, Ana Dabović 13 poena. U polufinalu preko sutra jasno je ko će biti rival, Amerika koja ubedljivo vodi protiv Australije. U ovom trenutku razlika 71-47, odavno je sve jasno već od samog početka praktično. U rvanju imamo razloga za zadovoljstvo. Grčko-rimski stil, repasaž 87 kg, Zurabi, Datunašvili, Sida Zara 5-1. Zurabi posle 13 časova, hajte da budem precizan, imaće vrlo tešku borbu protiv Hrvata Hukleka. Ako pobedi, osvojiće bronzanu medalju, to bi bio veliki uspeh i za njega i za našu zemlju, naše rvanje. Verujemo da će tako biti. U slobodnom stilu 57 kg Stevan Andrija Mičić nije uspeo protiv Takahashija iz Japana. Poraz od 7-0, Stevan je završio takmičenje u osmini finala. Kajak K1 500, Milica Novaković peta u svojoj grupi, kasnije se popravila, u četvrtfinalu bila je prva u grupi i odmah plasman u sutrašnje polufinale. Iste počasti za Strahinju Stefanovića, K1 200, odmah je bio prvi u grupi i direktno otišao dalje u polufinale, bio je vrlo siguran. K1 200, Bojan Zdelar, peti u grupi, u četvrtfinalu četvrti, mogao je barem malo bolje. Što se tiče ženske odbojke, jedva čekamo četvrtfinale Srbija-Italija u 10 časova. Važna informacija, ako pobedimo u polufinalu ćemo se sastati sa Amerikom. Pratim naravno i vaterpolo, trenutno u četvrtfinalu igraju Španci i Amerikanci. Španci vode sa 9-7. Ako mi pobedimo Italijane u četvrtfinalu, sastajemo se uskoro u 11 časova i 20 minuta. Verovatno ćemo u polufinalu ići na Špance. U ovom trenutku to je najteži mogući protivnik. Ali hajte prvo da pobedimo Italiju, pa da razmišljamo šta će biti dalje. Toliko iz Tokija.
Hvala kolega Vigoviću i dalje ćemo pratiti olimpijske igre. Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja, koja se dogodila pre 26 godina. Napadom na Knin u zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Za tri dana Republika Srpska Krajina je nestala, proterano je više od 250.000 Srba, a oko 2.000 je ubijeno ili nestalo. Mnoge žrtve ni posle 26 godina nisu otkrivene ni identifikovane. Za zločine u Oluji u Hrvatskoj do danas nema odgovornih ni kažnjenih. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će obeležen u zemunskom naselju Busije. Prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i rukovodstvo Republike Srpske. Prenosi od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Nekažnjivost zločina počinjenih u operaciji Oluja doprinela je diskreditovanju međunarodnog prava, ocenio je portugalski general-major Carlos Branco u autorskom tekstu za ugledni lisabonski dnevnik Diario de Noticias. Kako je naveo, ne samo da su svjetski politički lideri bili saučesnici zbog odsustva osude zločina, već su neki prečutno podržavali postupke Hrvatske. Niko ne može reći da nije znao šta se dešava, ukazuje Branco, koji je od 1994. do 1996. bio zamjenik šefa misije vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija za Hrvatsku. Podsjeća da su, uprekos dokazima, počinioci Gotovina i Markač oslobođeni u drugostepenom postupku. U Srbiji raste broj novozaraženih virusom korona i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Delta soj polako potiskuje britanskih, kažu lekari. Širenje delta soja COVID-19 u Kini dovelo je do novog zatvaranja. U 15 provincija potvrđeni su novi slučajevi zaraze. Većina je povezana sa izbijanjem epidemije u gradu Nanjingu i istočnoj provinciji Jiangsu. Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu. U narodu je poznata kao Blaga Marija, svetica veoma poštovana, posebno među ženama. Po običajnom kalendaru danas se ne radi u polju niti u kući. Narod veruje da ako na njen praznik žene odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u Beogradu nerešeno 1-1 protiv Šerifa iz Moldavije u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je 10. augusta. Lokalizovan je požar koji je juče izbio u graničnom pojasu između mesta Milci i graničnog prelaza Bogorodica u Severnoj Makedoniji. Od sinoć su ponovo otvoreni granični prelazi Bogorodica i Jerzoni, koji su zbog vatrene stihije bili zatvoreni. Danas sunčano i toplo vreme, uz jutarnju temperaturu od 14 do 20 i dnevnu od 31 do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak je 999 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za 9 časova.
Srpski na srpskom.
Ma koliko se proleće činilo lepim godišnjim dobom, sa svim onim olistalim zelenilom i šarenim cvećem u baštici, Dari se ovo godišnje doba smračilo. Nije taj mrak napravio orasov hlad ispred kuće, nego strašan jed. Ništa se nije moglo porediti sa crvenilom u njenim obrazima, dok je onako nasekirana udarala po testu za kolače. Nije joj bilo teško da kuva i mesi, naprotiv. Ona se ponosila svojim umećem, naročito štanglicama u koje je stavljala mnogo orasa. Jutros je komšija svratio u dvorište i rekao da njemu i radnicima u njivi treba nešto da se oslade, a kako veruje da ona sigurno nema drugog posla, može da im spremi one njene štanglice sa orasima. I još je imao obraza da joj zatraži da pođe sa njima, jer im fali neko da pazi na plug od traktora. Kako joj je kazao ono, mi želimo da nam se pridruži još jedan sposoban čovjek, pa smo se setili vas. Zar gospođi da kaže čovjek? Zar niko da je ne pita šta vi, Daro, želite? Čekaj, samo osvetit će se ona za ovu uvredu.
Srpski na srpskom.
Imenica orah, suprotno mnogim ubeđenjima, ne poseduje normativno ispravan dublet oras, što nam potvrđuje i rečnik srpskog jezika koji beleži samo varijantu orah sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu. Ova pogreška sa slovom s umesto h na kraju reči može se razumeti kao posljedica delovanja zakona palatalizacije na neke množinske oblike. Glas h u padežnim nastavcima ispred i prelazi u s. Zbog toga postoje oblici množine koji glase orasi, orasima, sa orasima. Ispred svih ostalih nastavaka ovo h ostaje nepromenjeno, pa je jedino ispravno reći štanglice u koje je stavljala mnogo oraha. Glagol želeti pripada posebnoj akcenatskoj grupi koja se odlikuje naročitim oblicima u prvom i drugom licu množine, gde postoji mogućnost upotrebe ovog glagola sa kratkouzlaznim i dugouzlaznim akcentom. Želimo, želimo, želite, želite. Zanimljiva je činjenica da su ovi oblici ponaosob specifični za određene govorne tipove. Oblici sa dugouzlaznim akcentom koriste se pretežno u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu, ali i u istočnim, istočno-hercegovačkim govorima, dok se oblici sa kratkouzlaznim akcentom vezuju za istočno-hercegovački dijalekat. U književno-jezičkoj akcenatskoj normi srpskog jezika prihvaćene su obe varijante, te je u redu da nešto želimo, ali i da želimo.
Ako želite da zapovedate Dari i da se šalite sa njom, budite sigurni da će se samo ona smejati. Spremna da dokaže svoje, odnela je komši štanglice, ali je iz prkosa u njih stavila već užegle orahe. Pošto i nije bilo dovoljno da gleda kako pravi grimase dok gricka gorke kolače, odlučila je da se još malo našali sa njim. Otišla je u njivu i po dogovoru stala iza traktora da kobajagi pazi na plug. Tri puta ga je isterivala iz traktora, jer kao slabo vidi, pa nije sigurna da su motike dobro potešene. Kad ga je pozvala četvrti put, a komšija je sad već vidno ozlojeđen, pitao šta ponovo nije kako treba, ona mu se samo šeretski nasmejala i rekla: "Ništa, komšo, sad mi je sve potaman."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na frekvencijama ste prvog programa Radio Beograda. Ovo je jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo do 9 časova. Prema merenjima od 8 sati sada je temperatura u većini mesta oko ili iznad 20 stepeni. U Novom Sadu je 22, toliko je u Zrenjaninu i Kikindi. U Loznici je 21 stepen, u Valjevu 20, u Beogradu 22, Kragujevcu 23, u Negutinu 24, u Kraljevu 20, Kruševcu 21, toliko je i u Ćupri, u Nišu i Leskovcu 22 stepena, a danas sunčano i toplo, kako tako kažu meteorolozi, sa temperaturom do 36 stepeni. U zemunskom naselju Busije, u kojem uglavnom žive izbjegli iz Hrvatske, izbjegli Srbi iz Hrvatske, večeras će biti održana centralna manifestacija Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u vojnoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine napadom na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, u kojoj je proterano 220.000 Srba, skoro 2.000 je ubijeno. Obeležavanje ovog tragičnog događaja za srpski narod, koji Hrvatska slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. Mi ćemo prenositi ovaj događaj od 20 časova na našem radiju. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je hrvatska akcija Oluja bila najveće etničko čišćenje počinjeno posle Drugog svetskog rata, za koje do danas niko nije odgovarao. Naglasio je da Srbija nikada taj zločin prema Srbima neće zaboraviti, niti prestati da insistira na pravdi i kazni za zločince. A mi sada idemo u Hrvatsku, negde na potezu između Dalmacije i Like se nalazi naš kolega Simo Budimir. Simo, da li ste tu, da li se dobro čujemo?
Na početak, dobro jutro, što kažete. Ja bih rekao možda čak i sa tromeđe, ako ćemo uzeti malo širi prostor, Like, Bosne i Dalmacije. Selo Prljevo se nalazi između Knina i Gračaca na pola puta, poviše najveće lepotice reke Zrmanje.
Simo, vi ste bili 95. godine, 1995. 4. avgusta, u koloni koja je krenula iz tadašnje Republike Srpske Krajine, iz Knina, ka Republici Srpskoj, ka Srbiji. Bili ste svedok događaja te strašne akcije hrvatske vojske i policije. Kako su vaše sećanja danas?
Pa dobro upotrebljen termin strašne akcije, koja je počela po svemu sudeći iz jedne večeri kada smo imali običan dan u Kninu. Ništa nije predosjećalo se da bi moglo doći do tako nečega sličnoga. Onda kada je negdje oko 5 časova i nešto krenuo napad, selektivni napad granatiranja sa Dinare po Kninu, tada se već vidjelo da neće dobro završiti. U prvom momentu gađani su vojni objekti, kasarne. Sjećam se jako dobro, nisu bili baš toliko precizni. Ponekad granata znala da podbaci ispod kasarne, a za našu nesreću, stvari za nesreću moju, kuća u kojoj smo živjeli baš se nalazila nekako na tom potezu. I gledajte, sreće, jedna granata je pala na balkon te terase, ali nije eksplodirala. Da je eksplodirala, zaista ne znam kako bi to sve završilo. Kolona krenula već od ranog jutra. Poslije prvih granata koje su pale po Kninu, formirala se kolona. Ljudi su samo inicijativno u pokušaju da spase što se da spasiti. Uzimali kola, traktore, kretali su peške, formirala se zaista već od samog ranog jutra kolona uz Bulinu stranu. Na svu sreću, njihovi položaji su bili na Dinari, vidjeli su oni kolonu jako dobro, vidjeli su sve, ali nisu gađali cilje, tu kolonu, tako da su ljudi mogli da napuštaju grad, da odlaze u nadi, kao što sam i sam bio, da ćemo se veoma brzo vratiti čim se to smiri. Prva moja usputna stanica je bila 30 km, znači od moje rodne kuće u Prljevu, dakle se sada javljam. Tu sam sa dve čerke i suprugom, jednim starim fićom, stigao da vidimo koji je njihov plan. Nisu htjeli da ostave kuću, nisu htjeli napustiti vekovno ognjište, ostali su i, iako sam ih molio da krenu sa nama, nisu jednostavno, nisu imali toliko snage da to urade. Dalje sam priključio se koloni koja je bila sa svih strana se slivala u jednom pravcu prema Republici Srpskoj. Zaista jedna velika duga kolona, a u koloni nema čega nije bilo, od dece koja su tek rođena. Sećam se jako dobro od jednog mog kolege, beba je dečačić, star bio svega par dana, nije izdržao dug put.
Vi ste praktično, da, ovo... kada ste stigli u Srbiju, morali da krenete od nule, da počnete život praktično iz početka, jer vam je sve što ste imali do tada, što ste stekli, i sećanja, i materijalno, i nematerijalno ostalo u vašoj kući.
Upravo tako što reče jedan sagovornik maločas u reportaži koja je emitovana u Dnevniku Radio Televizije Srbije, sve je ostalo. Ostali su bili u tom trenutku roditelji koji su već u drugog dana, u drugoj koloni, na sam dan Oluje, uspeli u posljednjem trenutku da napuste vekovno ognjište i da kolonom krenu ka Srbiji. Nažalost, nekoliko staraca koji su ostali ovde nisu imali tu sreću da prežive. Stradali su tog dana. Kada sam došao u Srbiju, trebalo bilo odlučiti sa roditeljima i dvoje male dece, kuda, kamo, na koju stranu. Verovali ili ne, uzao sam kartu Srbije, bacio sam dinar kao igra sudbina u životu. Dinar je pao na Zrenjanin i odlučio sam da ostatak života sa porodicom provedem baš tu. Nisam pogrešio, zaista grad velikog srca, Banaćani divni ljudi, prihvatili su nas... I nedugo potom sa mojim iskustvom novinara počeo sam da radim na jednom lokalnom radiju, a zatim i veoma brzo u dopisništvu Radio Televizije Srbije u Zrenjaninu, gdje sam imao priliku da i 10 godina budem šef toga dopisništva, urednik, a i danas kao novinar.
Simo,
novinar koji veoma često se vraća u ovo područje.
Da, evo i sada se nalazite tamo. A kako je izgledao vaš prvi dolazak u Hrvatsku na vaše rodno ognjište nakon što ste pobjegli praktično iz Oluje, nakon što ste pobjegli iz tog užasa koji se dogodio početkom avgusta 1995. godine?
Pravo pitanje. Kažu da muškarci ne plaču, recite svima koji to kažu, nisu pravi. Kuća rodna je bila, bukvalno na svu sreću, nije bila zapaljena. Ali sve ono što je bilo u kući, sve je odneto. Ostala kuća bez prozora, bez vrata, jednostavno, što kažu naši stari, spremna za krečenje. Trebalo krenuti od početka. Nisam želeo jednostavno da napustim ognjište mojih predaka. Želeo sam da obnovim svoju kuću u nadi da će mojim putem krenuti i drugi brojni. Tako se dogodilo. Sada u ovom mom zaseoku, koje je nekada brojalo oko 300 meštana, ima obnovljeno jedno 15-20 kuća, stigla struje posle 10 godina, život se polako vraća. Ko se vraća? Vraćaju se uglavnom starija lica koje dođu ovdje u penziju, ali zamislite, u selu kojem je nekada živjelo 300 stanovnika, danas ima svega par, možda mogu prebrojiti na prste jedne ruke. Ima jedna mlađa porodica Dimića, ima jedan stariji 82 godine i to je sada
jedna... I kako
oni
žive?
Cela Prljeva.
Kako žive?
Pa ovde sada se najviše živi zahvaljujući stočarstvu. Ovde sada napušteni su prostori. Trećina Hrvatske, ja ovih dana obilazim Hrvatsku uzduž i popreko od Knina do Gračaca, preko, što se kaže, Velebita, na sve strane. Vide se samo čobani sa svojim stadima. Ovde je zaista, da se vratim nekako moje užoj specijalnosti poljoprivredi, oni koji su odlučili da se vrate, da se bave stočarstvom, to je uglavnom sistem krava tele, oni mogu da lepo žive. Zaista posao nije jednostavan, nije lak, ali od tog posla mnogi žive. Ne isplati se držati 5 krava ili 10 krava, već oni koji se mlađi vratili, oni imaju negde od 20 pa najviše krava, kažu od toga mogu lepo da žive, jer su dobre subvencije, a nema problema ni oko prodaje teladi. Nemaju deca problema u školi, čak dolaze kombi po tu decu da ih voze u Knin ili u Gračac, ali ono što je primjetno je da Knin i Gračac, nekada Knin 80% većinsko srpsko stanovništvo, u ove dane okoluje, u ove dane letnje nekako oživi. Ali ja dolazim i u oktobru mesecu i da vidite kako izgleda Knin i Gračac. Gračac gotovo pusti. Fabrike ne rade, ljudi nema gde da rade i svi oni koji su dobili, ovdje su im napravili brojne kuće po selima za Hrvate koji su došli iz Bosne i iz Janjeva sa Kosova, šta im je bio cilj? Njihov bio cilj je uglavnom tim mlađima da dobiju hrvatske papire, da odu put Evrope, a stari koji ostaju ovdje da umru i da jednostavno ili da se vrate odakle su došli. Tako da Gračac jeste jedno naselje, napravljeno stotina kuća, u tim kućama danas nema 10 stanovnika. Znači, ta kompletno naselje puste, pusti kompletna Lika, pusti Dalmacije, to područje gdje sada ja nalazim, mogu jedino da opstanu Srbi koji su tu živjeli vekovima. Nedostatak je tu vode, nema nešto posebno, zato i stočara što ih ima bilo bi sigurno više kada bi bilo vode, nema puta. Put je zaista jedan od najvećih problema, ja bih rekao život u planini.
Simo, hvala vam puno na svemu što ste podelili sa nama, na vašim sećanjima, na ovim slikama o tome kako izgleda život Srba danas u Hrvatskoj. Simo Budimir, naš kolega iz dopisništva u Zrenjaninu, javio se za Radio Beograd 1 ovoga jutra. Sećamo se tragičnih događaja s početka avgusta 1995. godine, kada je iz Hrvatske proterano oko 220.000 Srba, skoro 2000 tada je ubijeno. Za te zločine, za zločine u Oluji, do danas niko nije odgovarao.
I ako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286, Dunav osiguranje.
Da, To je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Osam sati i 30 minuta, ovo je jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Upravo smo dobili informaciju da je preminuo ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Ova informacija potvrđena je našoj kući u Ministarstvu inostranih poslova. Dugogodišnji novinar i ambasador Miroslav Lazanski preminuo je prema informacijama kojima raspolažemo u Beogradu. Novosti prenose da je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada preminuo u svojoj 71. godini. Uskoro očekujemo i više informacija o ovoj tragediji, a u jutarnjem programu koji traje još pola sata, podsjećamo još jednom da ćemo večeras od 20 časova prenositi i centralnu manifestaciju Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine. Ovaj događaj Srbija i Republika Srpska zajedno će obeležiti i prisustovaće najviše rukovodstvo naše države kao i rukovodstvo Republike Srpske. Dakle, od 20 časova ovu manifestaciju, odnosno ovo obeležavanje dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja moći ćete da pratite i na prvom programu Radio Beograda u direktnom prenosu. Sunčano i toplo do kraja dana, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 32 stepena, sutra jak vetar sa temperaturom do 38 stepeni, popodne stiže na oblačenje. A u narednim minutima moj sagovornik je Nenad Bumbić, urednik Potrošačkog savjetnika. Nenad, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Razlog zbog koga smo se dogovorili da jutros pričamo o pravima potrošača je zapravo jedna inicijativa koja bi trebalo da doprinese i da poboljša, odnosno da unapredi prava potrošača, a odnosi se na isticanje cena tokom rasprodaje. Svedoci smo da su cene uglavnom sa onih 99 para, da ta sniženja možda na prvi pogled nisu uopšte realna ili da nisu adekvatno prikazana. Nekad čak građani sumnjaju da su prvo povećane cene pa su onda kao snižene na njihovu realnu cenu. Svega tu ima, složit ćete se, ali na koji način bi upravo takve situacije mogle da budu rešene, a da potrošači nemaju nikakvu sumnju da je reč o stvarnom sniženju?
Jednostavno tako što bi preuzeli propise koje je Evropska unija donela još 2019. godine i koje smo mi obavezni da implementiramo u naše zakonodavstvo u sklopu harmonizacije sa Evropskom unijom. A to je sledeće, da se bukvalno u zakonu unese samo jedna rečenica u kojoj će biti navedeno da su trgovci dužni da istaknu i kad vrše prodaju po sniženoj ceni i cenu po kojoj su prodavali u prethodnih 60 dana, koje je najniže. Znači, bukvalno samo da bude obaveza, ne kao što sad mi imamo u našim propisima, u zakonu je definisano da su trgovci dužni samo da navedu prethodnu cenu. To prethodna treba da se zameni rečima koje su reči najniža cena i da se doda u prethodnih 60 dana. I onda mi ne bi imali situaciju da recimo imamo konkretna primjera televizora koji je bio jeftiniji u januaru, a danas ako ga kupite u bilo kom većim trgovinskim lancima u Srbiji, vidjet ćete da je na popustu od 20% i da košta više nego što košta u januaru.
Da, a ono što je također zanimljivo, a čega smo svedoci sve češće, rekla bih, je i to kako možemo da zamenimo proizvode koje smo kupili, a koji su se ispostavili neispravnima. Znamo da se često variraju rokovi za povraćaj novca, za zamenu proizvoda, za odustajanje od kupovine i tako dalje, ali se u svim tim slučajevima traže fiskalni računi. E sad ima robe koja ima garantne listove na 5 ili na 10 godina, ko je čuvao račune zna da posle 2-3 godine se ništa ne vidi praktično na fiskalnom računu. Najčešće se ništa drugo ne prihvata kao dokaz o kupovini. Naprimjer, slip iz banke koji dobijemo ako plaćamo karticom ili, ne znam, potvrda o čekovima koje smo koristili. Kako može to nekako da se reši, jer originalni fiskalni račun je jako teško sačuvati 10 godina, složit ćete se.
Pa, stiče fiskalnih računa, oni su i propisima predviđeni da traju samo 3 godine. Tako da niko ni ne očekuje da će oni trajati 10, 20 ili više godina. Tako da se neku ruku može smatrati i prevarnim poslovanjem kad trgovac nudi garanciju 5 godina, ali zahteva da vi uz reklamaciju priložite fiskalni, mjesečan fiskalni račun. I ovdje bi mi trebali da postupimo isto, samo da se harmonizujemo sa zakonodavstvom Europske unije, zato što je u Uniji predviđeno da je potrošač dužan samo da ima dokaz o kupovini, bez ulaženja u to šta je taj dokaz o kupovini. Ako nas je dodato dokaz o kupovini, račun ili dokaz o kupovini, pa onda u zagradi imamo navedeno slip, a problem je sa slipom isto što se on izrađuje na potpuno identičan način kao fiskalni isečak, fiskalni račun, i taj slip također bledi. I mi ovdje, a u svakom slučaju sada novim predlogom zakona o zaštiti potrošača bit će uvedeno da u slučaju da vam neko daje garanciju koje traje duže od 2 godine mora da vam izda garantni list. Naš predlog je u stvari da garantni list i drugi dokazi o kupovini budu validni prilikom ulaganja reklamacije. Prosto da izbjegnemo situaciju koju imamo trenutno, da dobar deo tih dužih garancija je u stvari prevara, jer prosto vaš fiskalni račun neće trajati toliko dugo.
Kakve su šanse da i ova prva inicijativa i evo i ova druga sa fiskalnim računima uskoro budu prihvaćene i unete u zakonske izmene?
To je nešto što trenutno zavisi od poslanika i naravno od volje vladajuće većine. Mi smo uputili i skupštini predloge da izvrše promene u nacrtu zakona, to jest da amandmanima izvrše promene, i sad da li će to usvojiti ili ne, to je ostaje da vidimo u septembru, ali jako bitno do septembra da pričamo što više o tim stvarima, jer u trenutku kad usvoje zakon, onda ćemo čekati narednih 5-7 godina da bilo šta menimo.
Ono što je usvojeno, to je, dakle, to su izmene koje su stupile na snagu u junu, a odnose se na postupke medijacije i na sudske postupke, odnosno na registar. Kako to funkcioniše, evo, 2 mjeseca nakon usvajanja?
Pa, problem je u tome što da medijacija funkcioniše kako treba. Prvo je neophodno da redovni sudski postupci funkcionišu kako treba. I onda da strane koje su u sporu imaju motivaciju da reše nešto putem medijacije. I isto je predlogom novog zakona zaštite potrošača predviđa se van sudska na način rešavanja sporova, to je medijacija. I bit će predviđeno da trgovci ne mogu da odbiju poziv na medijaciju, ali opet onaj deo koji ostaje kao problematičan je što je trgovca dovoljno samo da se pojavi i da kaže ja neću. Ja ne prihvatam i niko ne može da ga natera, a s obzirom da zna kako se bijaju sudski postupci. Mi bukvalno imamo sudske postupke započete 2016. godine, da su održane na samo 3 ročišta i da i dan danas još nema pravosnažne presude. I onda je jasno, trgovcima je jasno da niko neće da ulazi u postupak od 3, 4, 5 godina da bi ispero pravdu za nešto što košta 10.000 dinara. Tako da nam ta sudska zaštita ne profunkcioniše, medijacija isto neće da funkcioniše kako treba.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Moj sagovornik ovog jutra bio je Nenad Bumbić, urednik potrošačkog savjetnika. Govorili smo o nekim novim predlozima kako bi mogla da se unaprede prava potrošača. Do 9 sati ostalo su još 22 minuta. Podsjetit ću na informaciju koju smo objavili neposredno pre razgovora sa Nenadom Bumbićem. Informacija koja je potvrđena našoj kući u Ministarstvu inostranih poslova. Preminuo je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski, dugogodišnji novinar Politike, vojni analitičar. Miroslav Lazanski preminuo je u Beogradu. Rođen je 1950. godine u Karlovcu. Gimnaziju Jovan Dučić završio je u Trebinju, pravni fakultet u Zagrebu, a karijeru novinara počeo je kao student u Zagrebačkom Poletu, da bi nastavio pišući za Vjesnik, Danas i Start. Dok je bio u Zagrebu, pisao je za Politiku, Ekspres i NIN, a u martu 1991. godine Lazanski dolazi u Politiku, da bi 1996. prešao u Večernje novosti, odakle se ponovo vratio u politiku. Više informacija moći ćete da čujete u našim narednim informativnim emisijama, a jutarnji program našeg radija traje ovog jutra do 9 sati. Ovog jutra pratimo i naše sportiste na olimpijskim igrama u Tokiju. Pratimo kajakaše, košarkašice, rvače, odbojkašice, vaterpoliste. Sjajna vest je stigla od naših košarkašica koje su se plasirale u polufinale pošto su pobedile Kinu. Očekujemo da će i rvač Zurabi Datunašvili osvojiti medalju. Pozdravit ću sada kolegu Milana Bigovića koji se nalazi u Tokiju. Izuzetno jak tempo ove noći jutra, a u Tokiju već uveliko dana kada je reč o nastupima naših sportista. Šta je, Milana, ovog jutra tvoj najjači utisak? Verujem košarkašice, ali svakako da postoji dilema i kada je reč o ostalim takmičarima i njihovim dobrim rezultatima.
Možda ipak rvač Zurabi Datunašvili, puno da te pozdravim, drago mi je da se čujemo i pratim takođe tvoj rad od jutra. Zurabi je zaista bio sjajan u repasažu. Eto, dobio je novu šansu. To je lepo u životu kada ima ta nova šansa, nova prilika. On je iskoristio zato što je njegov protivnik Belenjuk na startu olimpijskih igara otišao do finala i tako pružio Zurabiju šansu da pokaže koliko zna. Zna, videli smo to protiv Alžirca Sida Zara 5-1, iako je Sida Zar poveo sa 1-0, sjajan je bio u finišu meča, pobedio i sada čekamo taj meč za bronzanu medalju posle 13 časova, to je moja procena, ako program bude pravi, da ćemo pratiti Zurabija na putu do bronzane medalje, naše šeste na olimpijskim igrama u Tokiju. A ono što je vrlo važno, uvek gledamo u prošlost, šta je bilo nekada. Na prvim olimpijskim igrama u Tokiju, davno u prošlom veku, osvojili smo na tom takmičenju u rvanju dve medalje, pa je i to nekakav nagoveštaj da ćemo danas biti srećni, spretni, da ćemo biti borbeni, da ćemo biti snažni, da će nas i zdravlje poslužiti i da ćemo osvojiti odličje.
A šta znamo
u
njegovom
košarci?
Šta znamo, samo da te prosto pitam, da onako imamo neku širu sliku o njegovom protivniku?
Izuzetan protivnik, Hrvak Huklek, Ivan Huklek, koji je možda mogao i više na ovom takmičenju, zastao je i on ima priliku da osvoji bronzanu medalju, takva su pravila u rvanju. Zurabi je evropski prvak, aktuelni prvak starog kontinenta, verujemo u njegov kvalitet, naravno poštujemo i protivnika, ali smo sigurni da će Zurabi Datunašvili pokazati sve šta zna u borbi za bronzanu medalju i da će to odličje i osvojiti.
Da nastavimo sada dalje.
Košarkašice će morati malo da sačekaju na odličje, bit će vrlo teško u sledećem duelu, ja već razmišljam o Americi, o polufinalu, Amerika silna protiv Australije 79-55, ali ako ne pobedimo Amerikanke, borit ćemo se za odličje, za bronzanu medalju. Košarkašice su ostavile vrlo dobar utisak, posebno Brooks 18 poena, Vasić koja je imala problema sa COVID-om i sa izolacijom 16 poena i 10 skokova, Ana Dabović 13 poena, pohvale za timsku igru i zaista Marina Maljković zna da radi svoj posao, to je pokazala i utakmica protiv Kine 77-70, mada smo se mučili posebno u trećem periodu, kineskinje su taj deo igre dobile sa 25-14, a onda naša prava igra u posljednjoj četvrtini kada je najteže 28-12 u četvrtom periodu, 77-70 na kraju.
Da, kakve su nam statističke brojke kada je reč o Amerikankama, kakve su nam tu šanse makar kada je reč o statistici? Verujemo da ćemo pobediti, su, ali ipak da vidimo...
Male su, da. Male su šanse. Amerikanke su vrlo sigurne, imaju toliko rešenja i u odbrani i u napadu. Roster im je takav da je teško protiv jednog takvog rivala ući sa ogromnim optimizmom, ali pošto poznajemo Marinu Maljković, znamo kako radi, znamo kako bira svoje saradnice, igračice, onda ćemo sačekati da vidimo, imamo svoju priliku. Uostalom, setimo se basketa 3-3, koliko smo mi bili superiorni do utakmice koja je odlučivala o finalu. Pa smo u tom meču pružili najmanje, iako smo očekivali da će biti najviše. To je tako u sportu. Jedna utakmica može puno da donese, puno naravno i da odnese, ali u jednom meču je sve moguće i verujem da će Marina to spremiti na najbolji mogući način.
Danas pratimo i odbojkašice, vaterpolisti takođe imaju meč sa Italijanima, naše devojke izlaze na teren oko 10, ako se ne varam, po našem vremenu, a vaterpolisti oko pola 12.
Tako je, vaterpolisti u, tačno ću reći, u 11:20. Što se tiče odbojkašica, bit će protiv Italijanki žestoko. Nedavno smo imali pripreme sa njima u Srbiji i zanimljivo dobili smo sva tri meča u Srbiji, ali sva tri meča sa 3-2. E, to dovoljno govori koliko će biti teško, koliko neće biti jednostavno. Uvek su to susreti na 4 ili 5 setova, tako da odlučuju nijanse. Ako pobedimo Italijanke u polufinalu takođe sa Amerikom. A ako pobedimo u vaterpolu Italijane, samo da podsjetim da su Italijani svetski prvaci, mi smo još uvek aktuelni olimpijski pobednici, dakle ako pobedimo Italijane, idemo na megdan Špancima, koji su ne tako davno, eto možda ima još, ajde, najviše 30-ak minuta, Španci su pobedili Amerikance sa 12-8, bili su vrlo ubedljivi, pogotovo u finišu, i do sada su, to je moj utisak, najviše pokazali. Dakle, Španci vrlo blizu te zlatne medalje po onome što sada trenutno pružaju, ali hajte da sačekamo meč Srbije i Italije da vidimo šta će to biti.
Korak po korak. Milane, da li si osetio zemljotres u Japanu koji se dogodio jutros? Jedan od naših kolega, voditelj NBC News, Lester Holt, je objavio na Twitteru da je osetio blagi potres tokom izveštavanja sa olimpijskih igara. Kakva je situacija u našem timu? Jeste vi osetili potres jutros?
Ja nisam, ali jeste kolega Vladimir Mijaljević sa televizije. Ja sam spavao u to vreme. Kaže mi da nije bilo prijatno.
Da, jačina je 5,8 stepeni, što nije malo, moramo da kažemo.
Vrlo ozbiljno. Ali većina mojih kolega i ja, moram da budem iskren, nismo to osetili, to je bila baš rana zora. Inače, to je ovde u Tokiju uobičajeno. To se dešava maltene svakodnevno i Japanci tome ne pridaju nekakvu veliku važnost. E, sada Amerikanci i mi, naravno da nam nije sve jedno. Ali Bogu hvala, većina Srba to nije osetila ovde u Tokiju.
Imali ste brojne probleme zbog koronavirusa, karantine i tako dalje. Koliko ste uopšte uspeli da osetite život u Japanu, mimo naravno ovih profesionalnih izazova koji su za svakog novinara nešto što se, za što inače se bavimo ovim poslom, da izveštavamo sa ovako velikih događaja. Ali uopšte da osetite život u Japanu, evo i u vreme korone, koliko ste uopšte imali mogućnosti tokom ovog perioda?
Nataša, da li mogu da budem baš potpuno iskren?
Potpuno iskren. Evo, slušate samo 2 miliona
slušalaca. Malo čas sam razgovarao sa ton velemajstrom Draganom Arsovićem i konstatovali smo da mi do sada nismo praktično videli Tokio. I ništa nismo osetili od te atmosfere, ambijenta, da bih to mogao da prenesem slušalcima. Uglavnom je to borba sa prevozom. Nekad koristite jedan prevoz, drugi prevoz. Gledate Tokija ili iz automobila ili iz autobusa.
Da.
I to je naš utisak. Odemo do prodavnice, sada već možemo, pošto nismo u tom ograničenom ili strogom karantinu, a bili smo i u strogom. do juče smo bili u ograničenom, sada smo koliko toliko slobodni, ali jednostavno dođete na posao, javljate se bukvalno svakih 60-ak minuta, nekad i svakih 30-ak minuta i nemoguće je da nađete prostora i vremena i to smo malo čas nas dvojica u jednom iskrenom razgovoru konstatovali, pa vam taj razgovor i prenosim sada.
Dakle,
nije turizam, nije turizam, ali možda ćemo imati priliku da nešto i vidimo narednih dana.
Pa evo, upravo sam to htjela da kažem, da se nadam da ćete imati prilike da osjetite malo i život u Japanu van sportskih borilišta i da nam tu atmosferu prenesete. Milane, hvala na svemu ovome što si podelio sa nama ovog jutra. Svakako ćemo te slušati i dalje u narednim informativnim emisijama.
I kolegu Slobodana Maletića koji se sprema za odbojku, spremanje i za uključenje u vesti u 9, tako je potrebno.
Tako je, vesti su na programu za 10 minuta, a mi do tada imamo još zanimljivog sadržaja koji smo pripremili i važnog sadržaja koji smo pripremili za naše slušalce. Milan Bigović nastavlja da prati naše sportiste kao i kolega Slobodan Maletić koga ćete uskoro čuti. Ovoga jutra govorili smo i o koronavirusu, o procesu vakcinacije, pratimo najnovije vesti koje se odnose upravo na epidemijsku situaciju. Naša Jelena Perendija imala je prilike da razgovara sa imunologom doktorom Popadićem i ovo je prilika da čujemo šta on kaže o trećoj dozi vakcine, da kome je preporučuje i na koji način, dakle, možemo da izađemo iz pandemije u narednom periodu, imajući u vidu da se povećavaju brojevi kada je reč o novoobolelima. Dakle, imunolog Dušan Popadić razgovara sa Jelenom Perendijom o aktualnoj epidemijskoj situaciji.
Sve više pričamo o tome koja vakcina je efikasnija na Delta soj, da li je to kineska ili je ruska ili AstraZeneca ili Pfizer. Po vašem mišljenju, zašto je uopšte važno da mi pričamo o toj efikasnosti vakcina? Valjda su sve efikasne.
Ja mislim da nije važno da pričamo o efikasnosti vakcina i o efektivnosti vakcina. Važno je da se vakcinišemo i na taj način ćemo najviše učiniti i za sebe i za svoju okolinu i za celo naše društvo.
Pojedine studije pokazuju da je kineska vakcina efikasnija od ostalih. Zbog čega je to tako, ako je tako?
Da, sad ste to rekli, u pojedinim studijama, to ćemo podvući, u pojedinim studijama je kineska vakcina efikasna. Pretpostavljam da je to zbog toga što je kineska vakcina napravljena od celog virusa, tako da je u stvari imunski odgovor najsveobuhvatniji, odnosno najširi nakon imunizacije tom kineskom vakcinom. Međutim, ono što nikada ne treba izgubiti iz vida kada se priča o toj efektivnosti, to je kada je ta studija objavljena, odnosno kada su ti rezultati prikupljeni. To je jedna stvar, na kojoj populaciji i kakva je bila incidencija, odnosno broj novih slučajeva infekcije u tom periodu kada je studija rađena. Znači, to su sve parametri koji mogu veoma, veoma da utiču na rezultate studije, odnosno na rezultate efektivnosti te vakcine.
Pola Srbije je dobilo vakcinu, pola nije. Koliko su mi sada daleko od kolektivnog imuniteta?
Veoma smo daleko i taj kolektivni imunitet je opet jedna relativna stvar. Šta nama znači taj kolektivni imunitet? Da li kolektivni imunitet koji bi zaštitio od pojave novo zaraženih ili je kolektivni imunitet koji sprečava punjenje, odnosno prepunjavanje bolnica, to su dva različita pojma, odnosno različiti procenti su nam potrebni za ta dva različita ishoda. Svakako više nam je potrebno da potpuno nestanu novo zaražene, to je preko 95%, a manje nam je potrebno da ne razvučemo zdravstveni sistem do granice izdržljivosti, ali i od jednog i od drugog smo prilično daleko.
Najavljuje se da će biti izdata preporuka za vakcinaciju zdravstvenih i prosvetnih radnika kao i vaspitača u vrtićima. Da li je ova mera dobra i da li je ona zakasnila?
Pa, mera kao mera, preporuka je nešto što ne obavezuje. Prema tome, od kada imamo vakcine, znači od početka ove godine, mi pričamo da je dobro da se vakcinišu, a posebno te posebno ugrožene grupe, kao što su zdravstveni radnici. Međutim, još uvek nismo uspjeli u potpunosti da vakcinišemo sve koji su zaposleni u zdravstvu. Najviše, naravno, imunizovanih lekara, ali u zdravstvu rade i druge struke i druge profesije, tako da kada se priča o zdravstvenom sistemu, mi još uvek nismo postigli zadovoljavajući nivo prokuženosti, odnosno imunizacija.
Najavljeno je da će treća doza vakcine biti omogućena svima, ali je preporučena za hronične bolesnike. Da li je dakle praksa da se ta treća doza uvek daje nakon pola godine?
Nije za sve vakcine. Recimo, mi smo ranije imali imunizaciju protiv tetanusa, kada se ta treća doza davala godinu dana posle događaja koji je izazvao imunizaciju. Tako da 6 meseci je isto tako sasvim dobro. Da li bi svi koji su imunizovani, vakcinisani prvom i drugom dozom trebali da prime treću dozu? Da li bi trebalo? Svakako to može samo da im koristi, ne može nikako da im šteti. Ne bi svi trebali da prime, ali pošto je šteta od primanja te treće doze svakako nikakva, a korist može da bude velika, onda bi bilo dobro da je svako prime.
I jesen nam je tu, dakle, povratak u kolektiv kako dece, tako i odraslih. Po vama, na osnovu toga, dakle, kako nam je sad klinička slika epidemioze, kažu da ipak nema mesta još panici, ali prosto za mesec, dana će, dakle, svi se vraćamo u svoje kolektive. Kako vi jesen očekujete?
Pa ja očekujem nepovoljnu epidemiološku situaciju tokom jeseni. Znači, očekujem velike brojeve novozaraženih i velike brojeve, odnosno prilično veliku popunjenost bolničkih kapaciteta za lečenje pacijenata sa COVID-om. Voleo bih da makar ovi novo izgrađeni centri za lečenje pacijenata sa COVID-om budu dovoljni, ali bojim se da neće biti ni oni dovoljni, pa će se otvarati ponovo, odnosno zatvarati se pojedine bolnice za pacijente koji bole od drugih bolesti i bit će posvećeni lečenju COVID pacijenata. Ali ono što je još gore, to je što i u ovim COVID bolnicama rade lekari i medicinsko osoblje koje normalno rade u zdravstvenom sistemu. Tako da odvlačenje njih u COVID bolnice zbog lečenja COVID pacijenata će svakako da oslabi ostatak zdravstvenog sistema, tako da nikom zbog toga neće biti dobro.
Gospodine Popadiću, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama, doviđenja.
Prijetno. Bio ovo imunolog Dušan Popadić sa kojim je razgovarala Jelena Perendija, a u 2,5 minuta do 9 vreme je da završimo jutarnji program. Da vas pozovemo naravno da ostanete i dalje uz Radio Beograd 1 u 9 sati najnovije vesti. Sa vama su protekla 2,5 sata bili Žarko Bovan, Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Nataša Raketić. Želim vam prijetan ostatak dana uz talase Radio Beograda.
Časova i 59 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda.
Reprezentativac Srbije u streljaštvu Milenko Sebić, koji je osvojio bronzano odličje u disciplini malokalibarska puška Trostav na olimpijskim igrama u Tokiju, doputovao je u Beograd i na aerodromu u toku njegova konferencija za novinare, u čiji se prenos uključujemo.
Hvala puno. Udici se još uvijek nisu čegli, još uvijek je to na tom nivou koji je bio i tamo. Prva neprospavna noć, danas je bilo malo bolje, tako da idemo dalje.
Možda je lakše u putu spavati?
Pa i nije baš. Zbog moje visine malo je teže spavati u putu, ali dobro.
Obradu vas i celu naciju uspjehom, a ono što je nekako takođe izazvalo puno reakcije fotografija na kojoj medalju posvećuješ koleginici Bobani Momčilović Veličković. Si to imao u glavi kao plan pre odlaska u Tokio ili se rodilo tamo?
Ta priča je krenula u mojoj glavi pre uzimanja kvote. Kad sam uzeo kvotu, onda sam rekao idemo do kraja.
Divan gest, zaista selektore, da vas pitam da li ste zadovoljni ovim rezultatom? Neću, pošto ste sigurno zadovoljni, ali celom slikom na igrama i kakav je vaš utisak o onome što se dešavalo u Tokiju? Ja sam
Hvala pre svega što ste došli u velikom broju da nas ugostite i da nas primite na ovoj konferenciji za štampu. Prezadovoljan sam. Mogu da kažem da je ovo istorijski uspeh. Nastavljamo putem koje je stala naša legendarna reprezentacija još od 1988. godine. Ovo što je Milenko uradio, možda iznenađenje za vas novinar, ali za nas stručnjake nije. Milenko, mi smo znali da može visoko da na ovom takmičenju. U finale je bilo, da kažem, i planirano i od strane trenera Aline Sebić, ličnog trenera Milenka Sebića. Milenko je odradio kvalifikacije fenomenalno, u finalu je pucao maestralno, nije pogrešio uopšte. Jedna napomena samo da Milenko je jedan od retkih strelaca koji, kao u ostalim sportovima, što dva sata dođu ranije i treniraju u fudbal ili basket, Milenko dolazi po dva sata ranije na trening i završava trening kada svi napuste streljanu, on ostaje još dva sata da trenira. Mi smo na olimpijskim igrama obezbedili dodatnu municiju za Milenka, znači svi strelci su morali da ponesu 800 metaka, takva je bila procedura. Milenko je dobio još 1000 metaka da se priprema za takmičenje. Kada nisu bili dozvoljeni treninzi, Milenko je radio na suvo, na prazno, trenirao je, tako da ova medalja uopšte nije iznenađenje, slučajnost, nego plod jednog velikog rada i truda koje je on godinama unazad radio. Samo da vam još nešto kažem, znači na ovim igrama je učestvovalo 356 strelaca iz 100 zemalja, 19 zemalja je osvojilo medalju, među njima smo mi smo peta nacija u Evropi i sedma u svetu sa osvojenim medaljama i finalima koje smo ostvarili. Čestitke, znači, celoj streljačkoj reprezentaciji, predsjedniku Saveza, Olimpijskom komitetu i ministarstvu na podršci. Ovo je istorijski uspeh. Hvala puno.
Hvala vama. Pre nego što kolege postave pitanje, ja moram samo da pitam, s obzirom da je malo gde toliko komplikovana procedura od početka kvalifikacije do finala, toliko vremena, toliko promena, kako se ta koncentracija čuva, jer si pucao manje više u istom ritmu od prvog do poslednjeg metka?
Je li za mene pitanje ili za Milenka?
Pa za njega, ali možete i vi da kažete.
Izvolite.
Sad si ugasio.
Pa bilo je teško. Kvalifikacije su bile neverovatno teške, pošto sam otprilike znao koliko treba rezultatski da bi se ušlo u finale, jer to je neki rezultat na svetskim kupovima kad je sve dobro, kad je vreme odlično, to je neki rezultat 1180 koji je dovoljan za finale. I ja sam se borio za to, spremio sam se za to i bilo je izuzetno teško, što kaže sama činjenica da ja, na primjer, klečeći stav u proseku pucam od 12 do 15 minuta, sad sam ga pucao 45 minuta. I borio sam se baš za svaki metak, onda sam ubrzao malo ritam u ležećem stavu da bi uspeo stojeći opet, da dobijem vremena na stojećem da bi mogao da se izborim do kraja, jer stojeći je opet najzahtevniji stav gde ste vi sami sa puškom i nemate neku pomoć i neku dodatu stabilnost, nego morate da se borite sa glavom, da date sve od sebe. Ja sam uspio da, borio sam stvarno do poslednjeg metka i uspio sam da odradim taj moj rezultat koji sam zacrtao i da se plasiram u finale.
Hvala kolege. Imali pitanja?
9 časova i 4 minuta tačno, slušate prvi program Radio Beograda, slušali ste i prenos konferencije za novinare našeg olimpijca Milenka Sebića, koji je osvojio bronzanu medalju u disciplini malokalibarska puška trostav na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju, govorio i selektor u Streljačkom savezu Srbije za pušku Dragan Donević. Našu sledeću informativnu emisiju Vesti emitovat ćemo u 10 časova.
Kada se setim samo i stvarnih i nestvarnih, stvarno ljudi su bili pitomi, vreme tako nevino, radosni i nežni, tako najno. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Slušam svoje srce, za ludo voza da siđe, sa druge strane crte, da ti priđem. Zato daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Yeah.
sam